Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Россия Абхазия һәм Көньяк Осетияга үстәмә гаскәр җибәрешәген белдерде. Соңгы елларда Россиядә түрәләр саны һәм аларның вәкаләтләре артты. Путин калдырган мирас. Украинада мәтәм көне 28 апрельдә Бурала казасында 20 кеше халат булды. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Беларус президенты еллык юлламасында ашулы һәм кырыс белдерүләр ясады. Мәскәүнең Пушкин мәйданында мәгариф канунынан милли һәм төбәк компонентын алуга каршы урам җыйнылды. Русиядә хакимият түрәләрне үзенә буйсындыру сәясәтен алып бара. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Беларус президенты Александр Лукашенко сишәмбедә үзенең еллык юлламасын укыганда ашулы һәм кырыс белдерүләр ясады. Аның соңгы вакытта ясаган каршылыклы адымнарын да искә алып, күзәтүчеләр Минскиның көнбатыш белән Ширбәт ае тәмам дигән фараз белдерә. Алия Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Беларусның көнбатыш белән аралары моңа кадәр дә шәптән түгел иде. Диссидентлар утыртылган, американ дипломатлары куып чыгарылган, Европа рәсмиләре инде күптән диктаторга төртеп кенә күрсәтә. Сишәмбедә еллык юлламасын бәян иткән чыгышы вакытында Лукашенко Беларустагы сәяси тоткыннарны да, аларны иреккә чыгарырга чакырган көнбатышны да мәсхәрәгә калдырды.
Весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась Беларусь. Да кому ты нужен?
Имеш, бөтен дөнья аны азат итергә теләп итә һәм Беларус хакимияте бу басым астында ишелеп төшергә тиеш, ди Лукашенко. Син кемгә кирәксең? Сине гафу итегез, бәдрәф кәгаз итеп кулланалар. Ә син үзеңне кемгәдер кирәк дип саныйсың. Бу инде үткән заман.
Тебе как туалетную, извините, бумагу используют каждый день, и ты считаешь, что ты кому-то нужен. Это прошедший этап.
Аңлашыла ки, бу сүзләр оппозиция җитәкчесе Александр Казулин исеменә әйтелгән. Заманында университет ректоры 2006 ел сайлауында Лукашенкога оттырып, тавыш бирүдә хәрәмләшүләргә каршы протест чаралары оештырганнан соң ул төрмәгә утыртылды. Көнбатыш аның иреккә чыгарылуын таләп итә. Минскидагы сәясәт белгече Валерий Карбалевич фикеренчә, Лукашенко башкаларны чыгарса да, Казулинны чыгара алмый.
Лукашенко его просто боится. Боится, что если он будет на свободе, то он может...
Лукашенко аннан курка. Иреккә чыкса ул оппозицияны җитәкләр дип. Бу бер. Икенчедән, Казулин күптән түгел номенклатура кешесе иде. Лукашенко Казулин мисалында номенклатурага сабак бирергә тели, ди Валерий Карбалевич.
Лукашенко хочет показать предметный урок всей номенклатуры.
Ел башында Мәскәү белән газ бәясе аркасында аралары бозылгач, Минский көнбатыш белән бәйләнешләр урнаштырырга тырышып карады. Ләкин газ мәсьәләсе хәл ителде, Мәскәү арзанрак бәя тәкъдим итте һәм Лукашенко янә шырыпларны кыса башлады. Шушы айда гына Беларусь рәсмиләре Минскидагы американ дипломатлары санын киметергә таләп итте. Тагын берничә оппозиция активистын төрмәгә озатты. Сишәмбе чыгышында бу яш активистларга да эләкте. Лукашенко аларны кеше акчасына инкыйлаблы уйнап йөргән эшсезләр дип атады.
Если честно, мне этих детей, строивших из себя борцов революционеров, искренне жаль.
Дөресен әйткәндә, мин ул балаларны кызганам, ди Лукашенко. Аларны ит урынына беренче сафка чыгарып бастыралар. Сәяси мәнфәгатьләрен кайгыртучылар алар артына кача.
А за юными плечами прячутся те, кто удовлетворяет свои личные политические амбиции.
Үзенең юлламасында Лукашенко икътисадны яңартырга, Беларусны алдынгы илләр арасына чыгарырга, 2011 елга хезмәт хакларын 2 тапкыр арттырырга вәгъдә итте. Ләкин Русиянең мәрхәмәтенә генә бәйле үзәкләшкән икътисад белән бу максатларга ничек ирешеп буладыр, Лукашенко үзенең чыгышында моны ачыкламады.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Русияда соңғы елларда чиновникларның саны 200 мінге артқан. Бұл ресми мәғілметлер білдірген шегіні. 8 ел Владимир Путин жетекшілік еткенде түрелер үшін бар шартларда болдырылды. Білгішлер мұны хакимият шулай етіп түрелеріні өзіне бойсындырады. Толырақ етіп Ландыш Харасовы сөйлейді.
Русиядагы чиновникларның хезмәт хакы гади эшчәнекне караганда кой берләрнең йөзләте тапкыр артык. Моннан тыш аларга бушка машина, дача, фатир алу өчен субсидия, ташламалы юллама белән ял йортына бару каралган. Моннан тыш хакимият әледән әле аларга акчалата түләүләрне дә арттырып тора. Мисал өчен 1 апрельдән дәүләт эшендәге кешеләргә ул тагын 9%-ка үсте. Имеш аларны социаль яклау өчен. Бу карарны Владимир Путин имзалады. Гомумән, Путин хакимияткә килгәч, чиновниклар арттыгына түгел, ә аларга күп өстенлекләр дә булдырылды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова бу хакимият вертикален көчәйтү өчен эшләнә ди. Ягъни кушкан байракларны, йөкләмәләрне бер нинди каршылыкларсыз эшләсеннәр өчен чиновникларга һәр даим истәмә нәрсәдер булдырып торалар ди Столярова.
Все, что делается, это делается для укрепления вертикали власти. Во-первых, чиновников нужно подкармливать для того, чтобы на них можно было опираться, чтобы они беспрекословно выполняли задания и указания, которые им даются.
Дейді депутат Нәсимә Столярова. Чиновникларға істеме ақшалата түләулер білен бірге хәрдайым ташламалар да бұлдырыла. Дума спикер Грызлов башта мұны социаль ташлама деп атаса, хәзір бары яқшы ішлеу үшін шарт тудыруды. Ягъни чиновниклар эштән бирелгән чит илдәге машиналарына утырып йөрмәсә, шәһәр читендә берничә катлы йортта яшәмәсә, аңа эшләү өчен уңайлыклар тудырылмый булып чыга. Әгәр Советлар Берлеге заманында чиновникларның күплегеннән зарлансалар, хәзер алар икеләтә арткан. Мисал өчен 2004 елда 1 миллион 300 мең чиновник исәпләнсә, хәзер аларның саны 1,5 миллион булган. Депутат Нәсимә Столярова фикере мондый.
Если сравнить те привилегии, которые были у чиновников советских времен и...
Әгер совет заманындағы чиновникларның үстенлікләрі білән, бүгінгі заман чиновникларына қыншағыштырсаң, ойырма күк білән жир арасы. Элекке чиновниклар шул кибетке артқы ишіктен кірә, астан ғына азық түлік алалар иде. Ә хызмет хақы һәм пенсия күләмендә ойырма шул қадар зур болмады, хәзерге кебек.
Она была, но не в такой степени разрыв-то был.
Ди Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова. Русиядә хәзерге чиновникларның хезмәт хакы зур булудан тыш, аларга торак алыр өчен субсидия бирелә, дача тәкъдим ителә. Шулай ук икенче яки өченче югары белемне дә дәүләт эшлекләре бушка алырга хокуклы. Ял йортына барса исә 80% ташлама ясала. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова бу халыкның дәшмәвеннән килә ди.
А народ он бессловесный, безответный, как вот нередко говорят.
Халык бүген бер нинди каршылыклар күрсәтми, дәшми. Еш кына халыкның урам җыеннарына чыгуына да хәзер исләре китми. 1 миллионлык шәһәргә 1000 кешенең каршылык белдереп чыгу гадәти хәл санала. Имеш кемдер тормышта үз юлын таба алмаган, шуңа чыккан дип бәялиләр. Халыкның дәшмәве нәкъ шуңа китерә дә, ягъни хакимият ничек тели, шулай эшли.
Нашего народа и порождает ту ситуацию, когда власть может поступать так, как ей нравится.
Ди Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Нәсимә Столярова. 4 ел элек Русиядә хакимият реформасы игълан ителде. Һәм анда министрлыклар санын азайту, чиновникларны 10-15%-ка кимитү максаты куелды. Әмма чынлыкта барысы да киресенчә эшләнде. Әгәр 2004 елны 53 федераль хакимият структурасы булса, хәзер алар 70-тән артты.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Ватан иҗтимагый сәяси фиркасы һәм аның җитәкчесе Мөхәммәт Миначов бүген Мәскәүдә Пушкин мәйданында мәгариф канунынан төбәк һәм милли компонентның алынуына протест белдереп урам җыены уздырды. Бүгенге чара күп кеше җәлеп итә алмады. Безнең хәбәрчебез үтеп баручыларның Русиядә милләт һәм дин мәсьәләсенә карашларын белешти. Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
30 апрельдә Мәскәүнең Пушкин мәйданында Мөхәммәт Миначов җитәкчелегендәге Ватан партиясе активистлары пикет уздырды. Федераль мәгариф канунына милли телләр милли компонентына дәрес буларак төшереп калдыру турында үзгәрешләр кертелгәннән соң бу тема күп төрле ризасызлыклар китереп чыгарды. Шулай ук яңа уку елыннан мәктәпләрдә 1 класстан 11 класска кадәр основа духовности дип аталган православие нигезендә әзерләнгән яңа дәрес кертергә планлаштырылуы да башка дингә караган халыкта хуплау тудырмый. Ватан партиясе уздырган пикетта шушы темага багышланган иде. Олар әлі 27 апрельдә бу пикетны мәгариф министрлыгы каршында уздырырга теләсәләр дә, министрлыкның мэрия бинасы белән рәттән булуы нәтиҗәсендә, ә инде мэрия каршында пикет уздыру канун белән тыелган, ул көнне пикет уздырырга рөхсәт ителмәгән иде. Бүген инде Пушкин мәйданында узган пикетка, әлбәттә, мәгариф министрлыгыннан бер генә вәкил дә килеп карамады. Ләкин плакатлар тотып торган пикетчылар алдыннан узган халык, күбесе битараф кына узып китсәләр дә, кайберәүләр туктап плакатларны укыды һәм сүз көрәштерүчеләр дә булмады түгел. Әлбәттә, күпчелек бу канун турында ишетмәгәндә һәм аңар шанырга да теләми.
Покажите, когда Дума приняла этот закон? Где это было? Нет такого закона. И каждая школа это принимает только...
Үзен танытмаган берәү, кышкырып-кышкырып, кайдан ул канун? Юк, андый канун. Андый канун булса, сез монда 4 кеше түгел, 40 мең кеше торган булыр идегез, диде. Пикетчылар янында кызыксынып баскан кешеләр дә үзара бәхәсләшә башлады.
Когда сегодня церковь продолжает утверждать, Бог терпел и нам велел. Хорошо ли это? Церковь проповедует нашу вот эту мерзкую жизнь сохранять как можно дольше.
У нас в Тверской области большевики разрушили в одном только нашем районе 76 церквей и часовен. И ни одной не построили.
За последние годы восстановлено более 13,5 тысяч. Более 13,5 тысяч церквей восстановлено в России за последние годы вот этой перестройки.
Православ Чиркеуның Аллах түзген безгә дә кушкан дигән сүзләре минем ачуымны китерә. Үзгәртеп корулардан соң ничә мең чиркәү төзеделәр, ләкин тормыш яхшырмады, диде. Икенче бер ханым, киресенчә, сез бар нәрсәдән дә файда көтәсез. Мин элек чиркәүгә йөрмәсәм дә, хәзер йөрим. Большевиклар чиркәүләрне күп җимерде, ләкин бер чиркәү дә төземәде. Чиркәү нашарлыкка өйрәтмәс. Әгәр дә Коръәндә язылганнарны яхшы итеп тәкъдим иткәндә, мин Коръәндә нашарлыкка өйрәтмәс дип әйтә алам, диде үзенең исемен әйтүдән баш тарткан бер ханым.
Я потому что православная, со своей позиции говорю, что православие не навредит. Все. А что в Коране вредного, если он нормально будет преподнесен?
Мәйдан янында бер төркем торган Амоннан берсе аерылып пикетчылар яна килеп киткәч, мин Мөхәммәт Минашевтан Амон сезгә ни дип әйтте дип сорадым.
Амон сырый кем, монда пикет оздырадыр. Мен айтам, моля Россия гражданнары. Андан ол оки интерпроватан. Мәтем, мәйе, ол народник бирабис партии ватан. Рексат бар ма бар. Мен айтлар, монда татарлар жила дейді. Мен айтам, татарлар жилганда. А сіз татар кушамагансыз. Мен айтам, татар бит ол зор милет. Аның тренесі бар. Ушаганы бар, ушамаганы бар. Башка не сыравы болмады. Бізге бәйләнеше не йок. Телевидение минемчә ФСБ-дан ул. Илем бадан или ФСБ бар килгән.
Кеше чынлап та бик аз килгән иде пикетка. Мөхәммәт Минашев моны халыкның битарафлыгы белән аңлата. Исләренә төшәр әле, кан барыбер тарта ул, ләкин соң булачак, ди Мөхәммәт Минашев. Шулай итеп Пушкин мәйданында Ватан партиясе активистлары сәгать ярымлык пикет уздырды. Пикетка татар кешеләре бик аз килгән булса да, пикет яныннан узган, плакатларны укыган урыс кешеләре дә мондый канунның Русиядә булырга мөмкинлегенә шик белдерде. Аларның Русиядә милли телләрне тыю турындагы канунны чынлап кабул итүләренә ышанасы килмәде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил алан сәламли.
Май бәйрәмнәре алдыннан мөхтәрәм тыңлаучылар 30 апрельдә үк Татарстан калаларында яшәгәннәр машиналарына утырып, туган авылларына агыла башлады. Авыл җирендә эш муеннан, быел яз иртә килгәнгә кайбер якларда бәрәңгедә утырта башлаганнар инде. Калалылар авылга үз өлешен кертеп калырга ашыга. Ник дигәндә, акчаның ышанычка ялгаучыларга авыл каймагы бәрәңгесе ите зур терәк. Шуңа күрә алар 1 май көнне үз хокукларын яклап шәһәр урамнарына чыгуга караганда, матди яктан азык-түлек белән тәэмин иткән авылга китүне хуш күрә. Казанда калганларга исә 1 майда берничә җирдә 4-5 төрле чара каралган. Хөнәр берлекләре бәяләр үскән кебек хезмәт хаклары да үсәргә тиеш дигән таләпләр белән урамга чыгачак. Шунысы кызык, хакимияттәгеләрнең түгел, ә гади эшчеләрнең хукукларын якларга тиеш хөнәр берлекләре Казанда бу чараны хакимият фиркасы Бердәм Русия белән бергә үткәрә. Татарстан коммунистларының бер төркеме Горки паркында Русия мәгарифендә милли компонентны кайтаруны таләп итергә җыена. Икенче бер төркем коммунистлар Камал театр янында Русиядәге гаделсезлек турында урам җыен уздыргач, төрле шигарьләр күтәреп ирек мәйданына киләчәк. Казан шәһәре хакимиятенең үз чарасы. Гадәттәгечә елда ирек мәйданы һәм аның тирәсендәге үзәк юлларны ябып, йөгерешчеләр ярышы үткәрә. Бу 1 майда да шулай булыр дип көтелә. Хезмәт хакы дигәнен мөхтәрәм тыңлаучылар, Русиядәге эшчеләрнең дә, бюджеттагыларның да иң авырткан җире ул. Чаллы рәсмиләре калада шәхси ширкәтләрдә эшләүчеләрнең хезмәт хакы 1 июльдән 6900 сумнан ким булмаска тиеш дип белдерә. Ә менә узган ел Чаллыда узган киңәшмә вакытында Татарстан хөкүмәтенең вице-премьеры Равил Муратов та хезмәт өчен түләүне Чаллыда 5900 сумга кадәр күтәрергә кирәк дип белдергән иде. Дөнья күләм караганда бик аз, әмма Русия Әлеләр өчен ашка үлмәслек бу санга җитү мөмкинлеге бармы? Бу акчаны эшкуарлар түли аламы? Хәлләрне Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз тикшерде.
2006 елда премьер-министр урынбасары Равил Муратов билгеләгән 5900 сумлык хезмәт хакы ни дәрәҗәдә тормышка ашкандыр? Мәгълүмат юк. Бу урында мисал китерү зарур. Муратов Чаллыга килеп киткәннән соң машина кую урыннарының кайберсендә түләү бәясе 15-20%-ка артты. Директордан бәя арту сәбәбен сорагач, хезмәткәрләргә 5900 сум түләргә мәҗбүр итәләр. Машина кую бәясе шуңа артты, диде. Шулай итеп, кайбер урыннарда хөкүмәт күрсәтмәсе халык хисабына тормышка ашырылды. Быелның 1 июленнән ширкәтләр 6900 сумнан ким хезмәт хакы түләргә тиеш түгел. Бу турыдагы документка шәһәр башкарма комитеты башлыгы Васил Шәйхразиев, профсоюзлар шурасы рәисе Гомәр Нуретдинов имза салган. Шушы документ уңайыннан азатлык хәбәрчесе берничә эшмәкәргә мөрәҗәгать итте. Исем күрсәтү мәҗбүри түгел дип санаган эшмәкәр.
Шәһәр хакимиятенең исполком башлыгының мондый решение принимаете ул инде күптәннән кирәк дип әйтмәсәк тә, тормыш үзе моны таләп итеп, инде без эшмәкәрләр, предприятие хуҗалары, әйбәт эшчеләр алыр өчен без уже күптәннән ул эш белән занимаемся. Бүгенге көндә 6900-гә или 7000-гә яхшы повар, кондитерларны, яхшы сатучыларны алып булмый. Эшләмәгән кешегә аның даже 3000-е дә жалко, потому что ул килеп шурынын биләп, синең продукцияңны юкка чыгарып, таләп итеп тора торган гына закон була. Бүгенге көндә товарның бәясе булгансымы, һәрбер хезмәтченең, һәрбер специалистның үз бәясе бар. Дөресен әйткәндә, кишернең дә 30 сумлыгы да сатуда бар, 15 сумлыгы да. Исполком язган ниләргә барыбер без иналарга җиттек, кайсы бер кешеләр буенча күптән узып та киттек. Дәүләтнең сорауы минем өчен, конечно, билгеле вопрос. Дәүләт аларга тиеш һәрбер акча алган кешедән налог, налог барырга тиеш шәһәрнең туплану казнасына.
Эшмәкәр Дамир Шәйхразиев булай диде. Ни өчен хакимият шәхси ширкәтләрдә эшләүчеләр өчен генә борчыла? Әлеге документ бюджетта эшләүче укытучыларга, тәрбиячеләргә һәм башкаларга кагылмый. Аларның хезмәт хакы 6900 сумнан күпкә аз. Миндә эшләүчеләр күптән 7000 сум ала. Бюджетта эшләүченекен 6900-гә күтәрсәләр, мин 10000 түләргә риза. Харис Миннегулов акчаны 6900 сумга җиткерү өчен дәүләт шартлар тудырырга тиеш дип саный.
Җирдә арен түләү мәсьәләсен хәл итәргә кирәк, налог мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк. Шул вакытта гына эшмәкәрләр, яисә юридик затлар үзләренең хезмәткәрләренең хезмәт хакын хакимият таләп иткән дәрәҗәгә күтәрергә мөмкин.
Чаллы башкарма комитет башлыгы Васил Шәйхразиев 6900 сум хезмәт хакы түләмәгән ширкәтләрне салым, иктисади җинаяткә каршы көрәш хезмәткәрләре өйрәнәчәк. Директор һәм баш хисапчының хезмәт хакын эшченеке белән чагыштырып, нәтиҗә ясалачак. үзен катедрада яшап, кәтте машинада йөреп, атна аралаш каядыр ялга барып, башкаларына кол шартларында эшләтү ярамый диде.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Чаллыдагы эшкуарларда эшләүчеләрнең хезмәт хакларының иң кимендә 6900 сумга җиткерүнең уңай һәм тискәре яклары турында сөйләде. Ә менә Россия мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә 2008 ел ахырына кадәр Россия Дәүләт Думасы депутатларының хезмәт хакы 128 мең сумнан 151 мең сумга кадәр үсәчәк. Бу сумнарга депутатларга елга 4 тапкыр бирелә торган өстәмә түләүләр кермәгән әле. Бу премияләр күп микәнлеге турында язылмай. Быел Русия Дәүләт Думасы өчен узган ел белән чагыштырган вакытта 14%-ка күбрәк акча тотачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Алга табада сүзебез мөхтәрәм тыңлаучылар арту турында. 29 апрельдә президент Минтимер Шәймиев рәислегендә Татарстандагы наркотикларга каршы көрәш комиссиясенең утырышы узды. Анда китерелгән саннар һәм күтәрелгән проблемаларны йомгаклап, Шәймиев канәгатьсезлек белдереп, бу комиссиянең узган ел җитәрлек эшләмәвен әйтте. Бүгенге көндә Татарстанда наркомания белән авыручы 8800 кеше рәсми теркәлгән. Белгечләр исә теркәлмәгәннәрен дә исәпкә алу өчен тагын кимендә 5-кә тапкырларга кирәк ди. Узган ел наркотик матдәләр белән агуланып 400-гә якын кеше үлгән. Үлүчеләр Алабуга, Бүгелмә, Чистайда арта башлаган. Наркотик чамасын арттырып үлүчеләр тарихта беренче тапкыр Буа һәм Шүпрәледә дә теркәлгән. Бүгелмә бу көннәрдә татарстанлылар телендә. Бу якларда 15-18 яшьлек 4 егет төнге дискотекадан соң исерек килеш 14 яшьлек 2 кызны башта мыскыл итә, аннан соң үтерә. Эчке эшләр министрлыгының җинаятьләрне эзләү бүлеге башлыгы Владимир Иванов белдерүенчә, тотылганнарның берсе наркомания бүлегендә хәмерсез тора алмаучы буларак теркәлгән. Наркоман булу-булмаулары әлегә дәлилләнмәгән. Теманы Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Преступники на сегодняшний день задержаны.
Дип белдерде Татарстанның эчке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Владимир Иванов. Бүгелмә районында 2 кызны үтерүдә шикләнүче 4 егетнең тоткарланган булулары 29 апрельдә билгеле булса, 30-ы инде алар шын җинаятьчеләр диде милиция хезмәткәре.
Им доказано совершение этого преступления.
Җинаять урыныннан канлы тимер сыбыклар, халык телендә арматуралар табыла. Кеше үтерүче малайлар шулар белән кызларның башларына бәрәләр. Фаҗигале төстә халак булучы кызларның берсе Эльвира исемле татар кызы. Кулга алынган егетләр хокук сакчыларына вахшилекләрен үзләре үк сөйли.
Все четверо на сегодняшний день арестованы.
Икесе дә бер сыйныфта укыган Рита белән Эльвираның гомерләрен үзгән егетләр үзләре Бүгелмә шәһәреннән була. Кеше үтергән яшь үсмерләрнең иң өлкәненә 18, икесенә 17 һәм берсенә 15 яшь була. Аларның кемлекләрен, кайсы милләттән булуларын республиканың эчке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Владимир Иванов әйтмәүне кулайрак күрде. Менә бу бөтен Татарстанны сискәндереп җибәргән вакыйга үзе булайрак була. 26 апрель төнендә Маргарита белән Эльвира үзләренең өйләреннән 8 километрга якын ераклыктагы Восточный бистәсендә булган дискотекадан соң кире Иске Исаков авылына кайтырга чыгалар. Оренбург трассасының Бүгелмә баулы юлы шатында кызлар теге 4 егет белән очраша. Исерек яшь үсмерләрнең шулай ук дискотекадан килүләре була. Кызларга бәйләнә башлыйлар. Туташлар каршылык күрсәтсәләр дә, егетләр барыбер үз дигәннәренә ирешә. Көчләп, кызлар милициягә әйтмәсеннәр дип, кулга эләккән юл читендәге арматур белән бәреп үтерәләр дә, өйләренә кайтып китәләр. Икенче көнне Эльвира белән Ританың мәетләрен юл буенда конга баткан килеш табып алалар. Вахшиләр кулыннан фаҗигале төстә һәлак булган 14 яшен генә тутырган Маргарита Никишина һәм 15 яшьлек Эльвира Әнәсова укыган мәктәптә 3 көнлек матәм көне. 29 апрельдә кызларны җир куенына тапшырдылар. Татар кызы Эльвираны Аксубай районына җирлиләр. Кызганыч, бездә мондый вахшилек эшләүчеләрне мәйдан уртасына чыгарып хурлык баганасына элмиләр. Алай булганда мондый җинаятьләр булмас иде, ди Иске Исакова халкы һәм кайбер журналистлар.
Азатлыкта Казан авазы.
29 апрельде Қозанның Горбунов есіміндегі авиетүсіліш бірләшмәсі ту 160 хәрби үшқішінің сұңғы үрнәгін Русияның именлік министрлігі қорамағына тапшырды. Әлі үшқішларыны жетіштіру 1992 елда тұқтатылса да, ол вақыттан берлі Қозан шеркетінде жиыла башлаған 6 үшқіш қолған бұла. Олар ясалып бітіп, Русия именлік министрлігіна тапшырыла келді. Үшушылар оққыш деп есім берген үшқішінің сұңғысы яңағына түзіліп біткен. Русия харбилары ту 160-ны дүниада ин камил харби үшқіш болып қолады. Темыны ғадил ғаламет дейін дәуам ете.
Татарстан Русияның бір түбегі ғана болып саналса да, башқалар білен шағыштырғанда республиканың шет елдерде абыройы зорырақ. Мұнда бірінші ширата Татарстан нефті, КамАЗ машиналарына дан беруге керек. Әлбәтте, бұл ретке республика ұшқышларын да кіртірге болар еді. Бүгінгі күнде Татарстанда шығарылушы ту ұшқышлары бүтін дүнияға танылған. Сейшәмбі Қазанның авиетүзіліш бірләшмесі легендар хәрби ұшқыш ту 160-ның сыңғы өрнегін Руси идарәсі қорамағына көшірді. Білгішлер арасында бұл вақиға қарата түрлі фикір бар. Біреулер мұны Капоның шул рәвішлі совет заманында қолған сыңғы хәрби үшқыштан қытылуы дебаты. Екіншілер, яна ту 160 үшқышының күшлілігін іске алып, бұл Қазанның көпмедір дәрежеде жиңуі деп саны. Тарихқа көз салық. Мұнды үшқышларыны шығармасқа деген қорарыны президент Елсін 1992 елда шығара. 16 ел ұзғаш, бұл үшқышының сыңғы өрнегі тізілі бітті. Қазір ол Русия Ирак авиациясының 121-ші полкына қолданылышқа тапшырылды. Сыңғы үшқышқа Қазан авиетүзіліш бірләшмесінде ұзақ еллар бойы жетекші болып тұрған Виталий Копылов есімі берілді. Ә үшқышлар арасында есе ту 160 қияфәті білен ұшағанғамы Оққыш есімін ерте. Бүгінгі күнде Русия жетекшілігі елінің именлігін тағында камилірек ұшқыштар сақларға тиер деселер де, әлігі ту 160 Русия армиясында түп құрал болып тұра. Ол ілік рәуішінде де Америка Құшма Штатлары ұшқышларынан техник яқтан көпке камилірек. Мінгілеген шақырым ерақлықтан да тігі есебу объектқа отып тігіл ілігі ола. Жер шарының түрлі жеріне қысқа уақыт ішінде барып жете ала. Яңартылған ту 160 ұшқышының түп оңайлы яғы шунда ки, Элек ул атом ракеталарын гына йөртә алса, һәм бу ышкыч башка илләргә рөхсәт буенча гына керә алса, хәзер ул гади ракеталар белән дә ата ала. Демәк, җир шарының төрле җирләрдә оча ала. Әмма Русияның авиатүзелеш ширкәтләре берлеге җитәкчесе Алексей Федоров соңгы ту 160 ышкычын тәкъдим итү вакытында якын киләчәктә бу ышкычларны техник яктан да, кыяфәти ягыннан да камилләштерергә кирәк дип белдергән. Яңа хәрби ышкычларның проектлары булдырылгач, Оларның түзілішінде Қазан авиетүзіліш бірлігі шулай ұқ актив қатнашыр деген ұшаныш білдірген ол. Мұннан тыш Федоров әфенді сөзлерінше, Татарстан ширкәті хәрби ұшқышлар білен бір реттен ту 214, ту 334 юлшы ұшқышлар жетіштіруінде дәуам етешек. Қазан авиетүзіліш бірләшмесінің 1990-шы елларда хәлі яқшы болмады. Мұны өзінің шығышында Дәулет Шурасы рәйсі Фәрит Мұхаммадшин да еске алды. Бүгінгі күнде өткәрілә торған көп кенә жиылышларда да еш кына ширкәтке қарата тәнкыйт сүзләрен ишетергә була. Бигрәк тә бу мәсьәләгә Татарстан премьер-министр Рөстәм Миңниханов битараф кала алмый. Хәр җыелышта диярлек ул Казан авиатөзүчеләренең елга ос ышкыч чыгарулары белән канагат түгеллеген белдерә. Аның сүзләренчә, сугыш елларында елга меңләгән ышкыч чыгарган Казан ширкәте тырышса күбрәк тә машина чыгара ала. Мөгаен соңгы 260-ның 16 елга якын эшләнүе моңа тагын бер дәлилдер. Әмма ничек кенә булмасын, казанлылар иртәмесеңме оккышны булдырды һәм Русияның Сорытау шәһәре якларына озатып җибәрде.
Алға таба мөхтәрәм тыңлаучылар, мәгълүмәт таратучылар яңалыгы турында безнең гәҗитнең соңгы саны чыкты. Спортчы Русия Думасы депутаты Алина Кабаева үзенең интернет сәхифәсен булдырды. Русияның 7 могҗизасы сәхифәсе 2нче тур йомгакларын игълан итте башта шул хакта. Һәм шулай итеп Симбикә манарасында Кул Шәриф мәчетедә, Раифа монастырында Русияның 7 могҗизасы исемлегенә керә алмады. Үзләрен яклаучыларның тавышларын җыя алмыйча бу бәйгедән төшеп калды. Идел буе бүлгесендә Русияның 7 могҗизасына бүгенге көнгә иң күп тавышны Кунгурдагы бызлы мәгарә һәм Түбән Новгород кирмәне җиде. Татарстаннан сайланган Россия Думасы депутаты Алина Кабаевага хәзер турыдан-туры сорау беру һәм ниндидер үтенеч җибәрү мөмкинлеге бар. Спортчы интернетта үзенең сәхифәсен булдырды. Ул kabaeva.alina.ru. Бу сәхифәгә керүчеләр аның тормышы, эшчәнлеге, уңышлары һәм кызыксынулары турында да белә ала. Кабаева белдерүенчә, бу сәхифә кызыклы булачак. Мәгълүматның дөрес һәм уйларының чын күңелдән булачагын да вәгъдә итә ул. Гайбәт түгел, гайбрәт ул дигәннән безнең гәҗит автостоп белән Казаннан чыгып китеп, Кытай, Лаос һәм Малайзияны урап кайткан Адил Арыслановның күргәннәре турында яза. Бу һәм башка язмалар белән сезне хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин таныштыра.
Газетаның беренче илдәниләр бар битендә басылган язмалар гадәттәгечә бу сандагы иң кайнар темаларны чагылдыра. Ул нинди бәйрәм дигән мәкаләдә автор Илфат Файзрахманов туган тел бәйрәме көнендә узган Мин татарча сөйләшәм акциясеннән алган тәэсирләр белән уртаклаша. Татарстан башкаласында яшибез, ә сүз башлаганда кайда татарча эндәшәбез соң? Гадәттә русча башлыйбыз бит сөйләшүне. Татарлыгыбызны белгәч кенә үз телебезгә күчәргә мөмкинбез. Әле анда да мөмкинбез генә, еш кына күчмибез. Шуңа күрә телебезме, теләмибезме үзебезчә сөйләшегендә зинһар дип әнә шундый акцияләр оештырып, үгетләп йөрергә мәҗбүрбез дип нәтиҗә ясый автор. Газетаның икенче безнең гәҗиттә Азатлык битендә радио бездулкыннарында яңгырган язмалар урын алган. Әйтергә кирәк, бу санда укучылардан килгән хатларга урын күп бирелгән. Шуларның берсе Саба районында яшәүче Резина Хамитова татар теленең киләчәк язмышы турында борчыла. Без Татарстан башкаласы төзелгәннән бирле ана теле дибез. Татар телен үстермәкче булабыз. Тигәле ул һаман тиешле дәрәҗәгә күтәрелми. Ә тау ташлар арасында басылып калган үлән кебек үсә алмый интегә. Туан телеңдә үзең һәм синнән соң килгән буын сөйләшмәсә, онытылмый кая барсын инде ул. Билгеле бу дәүләт күләмендә кайгыртылып килә. Ләкин татар телен яклап, аны үстерергә өндәп, рус телендә түгел, ә татарча чыгышлар күбрәк булсын иде дип тәмамлый үзенең хатын Рәзинә Хәмитова. Әмнә газетаның нәкъ уртасында төсле фотосүрәтләр белән «Бекпекер замана мусафир» дигән мәкалә урын алган. Монда автор Данил Сафаров, ирекле сәяхәтче Адель Арысланов белән әңгәмә кора. Адел моннан 10 ел элек автостоп белән Чехия башкаласы Прагага чыгып китә. Ә хәзер исә Адел автостоп белән түгел, ә аркага янчыгасы бэкпекер булып йөри икән. Азия илләренә чираттагы сәяхәте, юлда булган кызыклы хәлләр, яңа дуслары турында сөйли Адел әңгәмәдә.
Гүлнәр Шәйхетдин безнең гәҗитнең соңгы саны белән таныштырды. Бүгенге язмабыз эфирга әзерләнгәндә Татарстан рәссамнар берлегенең корылтайы төгәлләнмәгән иде. Казанда бу чара зур бәхәсләр белән барды. Берлек хисап тотты. Яңа җитәкчелек сайланды. Бу хакта 1 майда булачак чыгарылышыбызда тулырак итеп сөйләрбез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез 30 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Русиядә инде халык май бәйрәмнәрен билгели башлады. Һәр кем үзенчә. Халыкның күпчелеге алдагы 4 көн ялны авыл җирендә, бакчаларында уздырачак. Уфада исә 1 май урам йөрешенә дә халыкның күп чыгачагы фаразлана. Коммунистлар урам җыенына чыгучыларга кибетләрдә ташламалар вәгъдә иткән. Мөнир Вафин тулырак әйтеп сөйләр.
Бүген 30 апрель Башкортстанда кыскартылган хезмәт көне булды. Алда 4 көн ял. Башкортстан президенты 1 май ясам хезмәт бәйрәме уңайыннан Республика халкына котлау күндерде һәм бәйрәмне үткәрү буенча махсус күрсәтмә бирде. Иртәгә Уфада бәйрәм уңайыннан төрле спорт һәм мәдәни чаралар узачак. Уфаның Ленин мәйданында һөнәр берлекләре, урам җыены һәм тантаналы йөрүш уздырырга җыена. Башка елларда әлеге чараны коммунистлар һәм кайбер оппозициягә кергән җәмәгатьчелек оешмалары үткәрсә, быел бу башлангычны үз кулына һөнәр берлекләре алган. Әлеге чарада Бердәм Россия фиркәсенең төбәк бүлекчәсе дә катнашачак. Урам җыены бик зурдан үтәр кебек. Моның өчен Уфада халыкны җыенга чакырып, белдерүләр эленгән. Барлыгы 16 мең листовка басылып таратылган. Һөнәр берлекләре җитәкчеләре урам җыенына килүчеләргә махсус тасмалар таратылачагын, шул тосмалар белән кайбер урыннарга ташламалар белән кирип булачагын хәбәр итә. Ул ташламалар белән нибары 2 урынга Мәҗит Гафур исемендәге Ял паркына һәм Ватан исемле кинотеатрда Реаль әти исемле нәфис фильм карап чыгып булачак. Урам җыенын оештыручылар чараларда 10 мең кеше катнашу ихтимал дип фаразлый. Депутатлар сүз ирегенә каршы көрәшә. Башкортстан дәүләт җыелышының бер төркем депутатлары кайбер интернет сәхифәләренә милли һәм дини каршылык кабызуга, халыклар арасындагы килешү һәм гармонияны бозуда гаепләп, республиканың хукук яклау оешмаларына мөрәҗәгать итте. Алар уенча, мондый сәхифәләр дәүләт хәвефсезлеген боза. Әлеге депутатлар төркеме куркыныч дип атаган сәхифәләр арасында Уфагуб, Ревинформ кебек сәхифәләр бар. Әлеге сәхифәләрнең даими укучылары моны депутатларның сүз ирегенә кизәнүе дип бәяли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның ел укытучысы бәйгесендә җиңүчеләрне котлау узды. Моңа кадәр Башкортстанның төрле фәннәр буенча ел укытучысы һәм башкорт теле укытучылары арасында гына ел укытучысы бәйгеләре булса, быел беренче тапкыр татар һәм урыс теле укытучылары да билгеләнде. Татар укытучылары бәйгесендә 32 кеше катнашкан иде. 5 кеше лауреат булды. Шул 5 кеше арасыннан беренче урынны алучыга 50 мең сум акча бирелде. Калганнар 30 мең сум алды. Татар теле укытучылары бәйгесендә беренче урынны Мияка районыннан килгән Фарида Шафикова алды. Без җиңүченең кайфын белештек.
Үземнең җиңүем бу минем көндәлек эшем, көннән-көн килгән. 19 ел буена җыелган тәҗрибәмдер мәгаен. Балаларны яратуым, әдәбиятны, телне яратуым миңа җиңәргә ярдәм иткәндер. Минемчә 21-нче гасыр укытучысы иң беренче үзе янарга тиеш. Һәм үзе артыннан балаларны да яндырып, ертеп йөртергә тиеш.
Бу 2008 елның татар теле укытучысы Фарида Шафикова булды. Инде татар теле укытучылары бәйгесенең бәйләмә рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы мөдире вазифасын башкаручы Рамил Миңнәхмәтовны таңлыйк.
Мондый чараның әле республикада үткәрелгәне юк иде. Бу беренче конкурс һәм беренче кыймак төрле була дисәләр дә, конкурс искиткеч дәрәҗәдә яхшы оештырылып, яхшы дәрәҗәдә үтте. Күңелдә инде канагатьләнү хисе торып калды һәм лаеклы укытучылар җиңеп чыктылар. Алар Ермәкәй, Мияке, Шокмагыш, Бәләбәй һәм Дүртиле районнарыннан.
Бу бәйләмә рәисе Рамил Миңнәхмәтов булды. Лауреат булган барлык 5 татар укытучысына да Башкортстанның атказанган укытучысы исеме бирелде. Бу исем соңгы 10 елда татар теле һәм әдәбияты укытучыларына бирелгәне юк иде. Рәсми булмаган шиганаклар республика хакимиятенең татарларга булай юмартлыгын быел булачак Башкортстан халыклары ассамблеясы белән аңлата.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бөтен дөнья татар конгрессы башланышы белән илнең татарлар күптәп яшәгән авыллары ассоциациясен төзү эшләре башланган иде. Әлеге ассоциацияны оештыру җыелышы май аенда Татарстанның Октаныш районында уздырырга тиеш. Әлеге оешмага 1000-нән артык күбрәк кеше яшәгән татар авыллары керергә тиеш. Андый авыллар Башкортстанда 57, ләкин әлеге чарага бик азларга гына бару насип булыр кебек, чөнки тагын да каршылыклар туган. Бу турыда Берләшкән оппозиция рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин шуларны сөйләде.
Кешеләрне ашату, кешеләрне күндерү үз өстенә ала.
Адам күлкіні хәл. Біздің Башқұртстан татарлары республиканың бюджетін 3-тен 1 бөлігін төлеп басалар да, оларға, татарларға оқшалары юк икен. Шуңа қарамастан, глава администрациялар белән сөйләшү шуны ачыклады. Кстати, дәләрме, итмәйләрме? Кайбер батыр җигитләр татарлар яшәгән авыл халкы исеменнән авылдагы кешеләрдән акча җыеп, анда барырга үзләренең алдында бурычка.
Бу берләшкән оппозиция рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, Башкортстанның үзенең дә зур татар авыллары ассоциациясе төзеләчәк. Уфада Дон музее булачак. Сүз икенче бөтен дөнья сугышында җиңүчеләргә түгел, ә Салават Юлаев хоккей төркеменең Дон музее турында бара. Музей төзү башлангычы белән җанатарлар чыккан һәм аның өлгесен булдырган. Аңа караганда, музей Уфа Арена спорт сараенда булачак. Музей диварлары хоккейчыларның билгесе төсендә зәңгәр вак яшел төсләргә буялачак. Музейга хоккейчылар алган бүләкләр, аларның фотосурәтләре, кайбер уенчыларның киемнәре, хоккей таяклары куелачак. Салават Юлаев төркеме исә халыкара ярышларга әзерләнә. Анда Русиядән Салават Юлаев һәм үткән елның Европа чемпионаты җиңүчесе Магнитогорскийның металлургы катнашачак һәм тагы 10 елның хоккей төркемнәре алышачак. Җиңү хакы 1 миллион евро. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азербайджанда туып үскән, инде 2 дистә елдан артык татар тамашачысы алдында чыгышлар ясаган Әлфия Рамазанованы Сембер халкы үзенеке дип саный. Җырчының зур иҗат кичәсендә Үзбәкстанның танылган яллы төркемедә Әлфия Авзаловада чыгыш ясаган. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембер сандугачы Әлфия Рамазанованың иҗат кичәсе узды. Аның 25 еллык иҗатына йомгак сифатында оештырылган әлеге чарада җирле хакимият әһелләре, татар җәмәгатьчелеге һәм Казан кунаклары да катнаштылар. Өлкә башлыгы Сергей Морозовның Мәскәүдә булуы сәбәпле, хөкүмәт исеменнән авыл хуҗалыгы министры Александр Якунин тәбрик сүзе тотты. Шәһәр мэры Сергей Ермаков Әлфиягә чәчәк бәйләмен аның алдында тезләнеп үк тапшырды. Алардан тыш тагын 3 рәсми түрә чыгыш ясады. Ә Азат Курчаков исә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булганнардан Әлфиядәй бар тик 3 кеше генә Татарстаннан читтә яши дип белдерде. Чынлап та Әлфиябез бу олуг исемгә лаеклы шәхес. Ул Бакыйда туган, әзри теле мөхитендә үскән. Шунлыктан Әлфиянең концертны әзри җырыннан башлавы да гаҗәп түгел. Әлфия 1981 елда әнисенең туған яғына Сембергә қайта. Илдар Сабитовның шулпан ансамбліна жырсы сифатында килә. Илдар түмән яқларына кеткәш, аның урына қалған Әлфия шулпанны халық ансамбля дәрежесінә күтәрді. Мұнысын де туған тіл үйішмасы тәпіләп кеткәш. Бу ойышманың нәк шулпан ярдәмендәгенә ныклы адымнар белән үз эшен җәелдерә алуы әлеге тамашада туган тел вәкиленең чыгышында да чагылыш тапты. Бу ойышманың 10 еллык юбилеендә Өмет гәзите шишмә тапшыруы, татар мәдәни үзәге җитәкчеләре үзләрен туган телнең балалары дип атаганнар иде. Ә туган тел үзен шулпан баласы дип таный, чөнки шулпансыз, әлфиясез бу яңа ойышмага үзен халык арасында таныту бик кыен булыр иде, диде ул. Шунысы кызганыч, Әлфия тормышка чыгып бала да тапкач, өлкә үзәгендә фатиры булмау аркасында Ишиевка касабасына күчеп китте. Ә өлкә үзәгендә милли тормыш бик зәгыйфләнде. Ишиевкада исә нәкъ Әлфия тырышлыгы аркасында үзешчән сәнгать әле дә гөрләп яши. Моны бүгенге концертта ачык күрсәтте.
Инде Әлфия Рамазанова
9-нчы тәкле. Ул 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге балалар белән шөгыльләнә.
Шунысы да игътибарга лайыктыр. Ульянов районы үзәге Ишеевка мәктәбенең директоры бу төркемне акча юк дип япмакчы да булган. Ләкин балаларның әтиәниләре бердәм күтәрелеп аны саклап калганнар. Бу концертны исә нигездә элекке Шулпанның бүгенге җитлеккән җырчылары Олег Егоров, Римма Мөхәммәтҗан, Фәрһәт Вахитовлар бизәде. Соңгысы белән Әлфия парлап та чыгыш ясады. Кичәне Казан җырчылары да яхшы бизәделәр. Салаватның шәкерте Илюз Гилманшин, Ишеевка кызы Әлфиянең җан дусты Алсу Әбелханова һәм күренекле җырчы гына түгел көрәшче дә Вил Усманов. Соңгысына залда кушылып җырлады. Буларын тамашачы көтелмәгән бүләктәй кабул итте. Әмма иң зур сюрприз игълансыз нисез Әлфия Узалованың шаршау уртасыннан сәхнәгә килеп чыгуы булды. Аңа авыз ашарга да ирек бирмичә 4-5 минут алкышлар шаулады. Шунысы да куандыра ала. Әлфия Узалованың җырларын яш буында белә икән әле. Кушылып җырлаулары шуңа дәлил. Тамаша исә Үзбәкстанда күптән эшләп килүче Ялла ансамбленең төп җыры белән тәмамланды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Ситуация, что Косово получает независимость.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Без аны алып ашый алмыйбыз, аны кисәм хәзер.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тең була.
Азатлык радиосы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Бүген Украинада матәм көне. Узган ай Гонконг ярларында баткан диңгезчеләрне һәм 28 апрельдә Кара диңгез өстендә һәлакәткә очраган буралакта үлгәннәрне искә алдылар. Диңгезчеләр арасында Кырым татар егете дә булган. Әмма Кырым татарлары өчен яңадан кайгылы истәлекле көннәр җитә. Нәкъ 70 ел элек 1938 елның 27 апрелендә Кырымда НКВД төрмәсендә 20 Кырым татар зыялысы атып үтерелгән. Алар арасында танылган язучылар, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре булган. Бу вакыйгага багышланган хәтер чарасы Акмәчеттә узды. 1944 елның 18 майы исә Кырым татар халкы Кырымнан куылган көн. Диләвар Усманны тыңлыйк.
28 апрельде Кырымда ялдан 70 километр месапеде Кара деңизде Черномор нефти газының вертолетнен вахтага кеткен 20 ишчисы эляк олды. Вертолет Кара деңизде олган платформага конганда арт тарафынен платформаның газ жетиштирүүчү бир борусуна токунуп, юварланып патлаган ве янган. Фаджада эляк олганларны энди Акмежитке кетиргендер. Фаджанын 4 себеби ола биле, дейт Черномор нефти газының жетекчилиги. Vaziyetini Ukrayna'nın General Prokuraturası öz nezaretine algan. Daha yakında Gonkong'da denizge batkan gemi de şu Kırım'daki Çernomor neftegazının gemisi idi. 22 Mart'ta batkan gemini bu günlerde kötergenler, elak olgan denizcilerini de gemiden çıkarganlar. Çernomor neftegaz elak olganlarının korontalarına 26 bin dolar ayıracağını okusuz kalgan ballarının Ali okuf yurtlarında oku masraflarında Çernomor neftegaz öz üstüne alacağını bildirdi. Gonkong'da batkan gemide Kırımtatar yigiti motorist Ametov Edem Eskender oğlu da bar edi. Bu iki facialı vakıya münasebetinin Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko 30 aprel gününü Ukrayna'da matem gününü deyip ilan edip firman imzaladı. 26 aprelde Kırımtatar teatrinde repressiyalanan Kırımtatar ziyalıların hatırasına bağışlanan akşam geçti. Onu Кырымтатар Кадын-Кызлар Лигасы Меджлис Ярдымынен тешкіл еткен. 70 жыл эвел 1938 сенесі 17 апрелде Ахмеджиттегі НКВД Апсханесінде большевиклер тарафынан 3 күн девамында 20 Кырымтатар алимы шайыры Девлет Эрбабы атып өлдірілген еді. Олар арасында языжылар, алимдер, тілшінаслар Асан Сабри Айвазов, Абдулла Летивзаде, Осман Ақчоқырақлы, Кырымның Маариф, наркомлары Рамазан Александрович, Билал Чагар, Мамут Недим, Зираат наркомы Февзи Мусанев ве башкалар. Атылганларның там сайысы белле дегил. Формаль яктан олар эпсе милли фирка азалары олганларында Инглитерия, Алмания, башка мемлекетлер файдасына шпионлыкта кабатланган эдилер. Амма керчек себеби шунда ки большевиклер Кырымтатар халкының эң илери айдынларын жок этмек максатына озогуна койган эдилер. Тедбирде чыгыш жапкан Меджлис рейси Мустафа Жемил оглу большевиклер атта милletке хизмет эткен Кырымтатар коммунистлерин де атып өлтүрдүлөр деди.
Меджлисдин милли туйгулары бар эле. Оңдор өздөрү милликке ве милletке хизмет эткенге чалышат. Ама бул инсандар совет режимине керек деген.
Тедбирде иштирак эткен Кырым өкмөтүнүн биринчи вице-премьери Азиз Абдуллаев эсе бойле чыгыш жапты.
Ne uçur? Cemaatin hiç kaçan korkusu kimse de olmaz. Cemaatimiz var, milletimiz var. Biz vatanımızdan, kendi bundan yetecek güçlü. Bizim akıl fikrimiz, bizim birliğimiz. Bir yıl bu günge gelip bu insanların, onların yaşadan, onların akıl, onların okay atkan yazıların hepsinde korkan sebebine bu işler yapılgan. Ama bugün de olay gündüğün son için toplanganımız da bugün o sebep kendi bunda yolda.
37-38 senelere olgan repressiyalar bu 1944 senesine hazırlık dedi Kırımtatar Kadın-Kızlar Ligası Safinar Cemileva.
38 senesi mana medeniyetimizin insanların attalar ve bu hepsi kete hazırlık 1944 senege ne zaman bütün milletin vagonlarga doldurup sürgün eteler Kırım'da.
Bugünkü günde Bahçısaray Zapovedniki 1938 senesi 17 aprelde atılgan Kırımtatar ziyalılarını rehabilitirlemek maksadının kerekli vesikalarını toplap başlaganını kaydetti. Tedbirde iştirak etken Zapovedniknin direktor mavini Alexa Gayvaronski. Kırımga kelip ketken Tatarstan delegatsiyası da 1937 senesi repressiyalangan Kazan Tatar yazıcısı ve alimi Galimjan İbrahimov'nı hatırasını andı. Delegatsiya Yalta'daki Halturin sokağındaki 5. evge memorial tahtanı açık tantanasında iştirak etti. Yalta'ya Galimjan İbrahimov 1927 senesi kele ve 1936 senesine cihanda yaşay. 1937 senesi o Yalta'dan Kazan'a hasta alında NKVD tarafından alıp ketli ve anda represiyaya uğratlı. Tahtana açıp tantanasında bütün Dünya Tatar Kongresi yetekçileri, Tatarstan alimleri iştirak ettiler. Татарстан тарих институты директор муавини Фарид Султанов Кырым татар ве Казан татарларынын бир чок ортак маселелери бар, аларны ортак тарих, дин ве тил бирлештире деди. О, Казан капылары Кырым татарлары үчүн дайыма ачык.
Eğer şimdi Kırım Tatarlarına kiysem, ben ülkelemezler diye söyleyeyim. Avar yakından aktiflik takımdan ırak bulsa, nişizin indi. Mine Allah şolayı birgen, bizim az güne olsa da devletçiliğimiz var, az güne olsa da hukuklarımız kuvrek. Bizim yaptan bütün kapkalar aşık. Kırım yakından uzar şundan faydalanıp, kilip, birge, işlep, barsak mı? Dünyalar alda gel bulaşak. Allah birse, Allah birse. Şu an kuremin, mine şimdi kim kuvvetli olsa, Kırım'ın da liderleri meclisinin firkale, Her anda işip kile, alar da şunday olsun diye. Ondan alardan tıra, özünden tıra. Her halkının bulay jirlik eybet bizim yaktan. Amin, Kırım'dağımda şu liderlerle bir tülengim var mı? Mit aralaşan, bunda kilgeç iştesin mi dinde? Künle şu da olmaz. Ne de olmasın, biz bir halık bulgandan faydana vergene girek. Eri bizden Tatarstan'da az mı kubma mümkünlüklerimiz var. Çiklemeler bulsa da.
Bu Tatarstan'ın Tarih İnstitutu direktör muavini Ferit Sultanov edi.
Азатлык радиосы Кырым.
Ахмежитте Кырым татар язучыларынын топлашуу болуп кечти. Язучы Риза Фазыл Киевде Украина язучылар бирлигинде болгон мушаверада бакылган маселелер хакында маалымат берди. Аксакал язучылар Илхам Эдебият клубунун отурушунда клуб азаларынын Илхам Гүлдестеси атлы ижадкарларынын шийрет жыйынтыгынын тагдимнамесинде да иштирак эттилер. Жыйынтыкка 10 ижадкарынын 30 Şiiri ve bir hikayesi kürsetilgen. Oturuşuvda Şeyh Şemizade'nin Aslı Khan poeması boyunca aveskar bir filmde gösterildi. Yazıcı ve nesirci Uriye Edemvan'ı Doğan Kunnen İlham Klubu İsmail Gaspirinski adına Cumhuriyet Kitaphanesi yazıcılar hayırladılar. Kırım Nazirli Şurası Şair Şeyh Şemizade'nin 100 yıllığını kaydettiği boyunca nihayet 21 Aprel'de karar çıkardı. Şairge bağışlanan tedbirler yıl devamında Çeşit rayon ve şehirlerde ötkerilecek yübiley akşamı ise Kuzde Akmecit'te geçirilecek. Kırım Tatar Tiyatrı'nda 26 Aprel'de yazıcı İsa Abdurrahman'ın Koba piyasasının premierası olup geçti. 17 yıl içerisinde zemanevi Kırım Tatar müellifinin piyasası Kırım Tatar Tiyatrı'nda ilk kere koyuldu. 25 Aprel'de Kırım Tatar Tiyatrı'nın trupası Türkiye'nin Konya şehrinde geçirilgen Halkara Tiyatrlar Festivali'nden kayıttı tiyatr, Selçuk Üniversitesi ve Bin Nefes Bırses adlı yerli tiyatr sanalarında yer ve kok arasında spektaklini gösterdi. Festivalde Kıbrıs, Makedonya, Türkiye, Kosova, Epsop 8 tiyatr iştirak etkenini haber etti Azatlık Radyosu'na tiyatr direktörü Bilal Bilalov. Festivalge Başkırtistan'dan davet edilgen tiyatr kelmegen. Rusya hükümetleri festivalde Kosova'dan tiyatr iştirak etkenine sebep edip, Başkırtistan tiyatrine bu festivalge barmamağa teklif etkendir, dedi Bilal Bilalov. Yangı Dünya gazetası internette o saytı yani sayfasını elde etti. Kırım Tatar gazetaları arasında internette o saytı olan Yangı Dünya yekane bir gazettir. 2000 tirajı olan gazetanı endi internette de okumak imkanı peyda olganı onun okuyucularının sanını arttıra bile. Türkiye Tele Radyo iştirulerinde sık sık çıkış yapkan, osup keliyatkan Kırım Tatar yırcısı Zarema, may başlarında Azerbaycan paytaxtı Baku'da Tarkan'ın dünya boyu başlayan ilk konsert seferinde iştirak edecek. Tarkan Baku'da özünün Metamorfoz albomunu takdim edecek, Zarema ise özünün albomunu. Bu vaktkaji Tarkan konsertlerde bir ozu çıkış yapkan olsa, bu dünya boyu konsert seferinde Zarema'nın beraber çıkışlar. Yapacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik soğuluk tilep kola. Mikrofon aldığında olsu kurmaş buldum. Sol bulasın.